Кадже. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър вечер на слушателите на това радиокадре.
Имам две групи въпроси към вас. Първият е свързан, разбира се, с енергетиката, а вторият кръг е свързан с политиката. Така да започнем с енергетиката тези дни. Много медии разпространиха новината, че китайска компания, китайска фирма се интересува от АЕЦ Белене. След това стана ясно, че пък китайска банка се интересува от АЕЦ Белене. И защо, каква е истината за интереса към АЕЦ Белене? Реален ли е този интерес? И какво ще става от тук нататък?
Предвид това, което се случва, действително можем да считаме, че интересът е напълно реален. Тъй като ние преди сме имали възможност да разговаряме по този въпрос, онова, което предстои да се изгради, е съвсем реално с съществуващи и реално оборудване, също и площадка. Второто особено, вероятно, привлича инвеститорите, защото когато си външен инвеститор и трябва да правиш нова инфраструктура на непознато място, тогава трудностите и проблемите са огромни. Относно китайската компания, да, веднъж се появи и разглежда обстановката китайската компания, която е свързана с ядрената енергетика. И втори път, сега в момента е китайска банка, която може да финансира, т.е. инвеститора по отношение на финансиране на обекта. Трябва да имаме предвид обаче, че в условията, които правителството поставя, задължително съществува и оператор на този обект. Тоест, този, който построи ядрена централа на територията на България и на площадката на Белене, той трябва да експлоатира тази централа, като държавата не поема никакъв ангажимент относно изкупуването на електричеството, което е произведено там. Така или иначе, всички, които ефективно се интересуват от строителство на нови мощности и искат по-нататък да експлоатират такива, ще проявят интерес към този обект.
Да.
Въпросът е какви условия ние ще предоставим, каква ще бъде реакцията на държавата на всеки един интерес и по какъв начин ще привлечем реален, действително реален инвеститор, който да започне строителство.
Какво ще е ползата? Каква ще е ползата за нас?
Що се отнася до това, мога да кажа, че текат усилено сериозни процеси в световен мащаб по отношение на въглищните централи, т.е. основните термични мощности, с които България разполага. В скоро време, изхождайки от всички сигнали по международни конференции, които се излъчват, в най-скоро време централите, които произвеждат електричество от въглища, много трудно ще заплащат емисиите, които от въглероден двуокис, които те са длъжни да заплащат, за да могат да работят.
Така?
И в крайна сметка ще се стигне до положение, в което централите сами ще започнат да затварят. Просто няма да е ефективно тяхното производство.
Тоест, бъдещето е на атомните централи, да разбирам.
Бъдещето е на атомните централи, тъй като тъй наречените възобновяеми източници, като изключим водно-електрическите централи, макар че и при тях има проблем, всички останали са непредсказуеми. Те не могат да бъдат базови мощности.
Да, да, масото ние дни четах, пак в контекста на атомни електроцентрали или централи на въглища, че все повече пари ще се влагат, в това число и Европейския съюз взе такова решение, да се инвестират много повече пари във ВЕИ-тата. Без оглед на това, че енергията от тях е най-скъпа. Тоест всичко това ще натовари потребителя, което ни е повече от ясно.
За всички случаи е така, но вие сама знаете, че България отдавна преизпълни своя план, ако мога така да го нарека, до 2020 година И вместо необходимите 16% рейта спрямо общата инсталирана мощност, ние имаме вече 20%.
Да.
Така че в България развитието на ВЕИ-тата не е перспектива. То може да се появи като такава след време, тогава когато, пак казвам, се разделим с въглищните централи.
Да, и се преизчислят новите проценти за ВЕИ-тата.
Да, и след 20 година може да ни се поставят някакви нови условия. Макар че условията са разработени до 2030 година,
така?
Но в плана, по който се развива енергетиката въобще в света, 2030 година не е толкова далече.
Да.
Струва, че е далече, но така или иначе перспективите ще доведат до ново преразглеждане на това процент.
Между прочим, някой ми спомена, че китайската фирма, която се интересува, е същата онази, която е била тук във връзка с производството на автомобили с Гриша Ганчев. Ви имате ли представа каква е тази китайска фирма?
Имате предвид първата фирма, която се появи и
да,
която е асоциация за
така?
Ядрена енергетика. Вижте, не зная, може да имат дялове от автомобилната фирма, която Гриша Ганчев, с която Гриша Ганчев има контракт, но във всички случаите това не е на основна дейност. Те са една от най-стабилните фирми, които се занимават с производство от ядрени централи, на електрици от ядрени централи, а също така и с строителство на такива централи. Между другото,
той е специализирана фирма, не е в автомобилостроенето, е в ядрената енергетика.
Точно за това става дума. В Китай кипи много усилена дейност по строителство на централи. Китайците вече сами си произвеждат реактори и сами си строят централи.
Да.
Така че в това отношение те минаха доста крачки.
Да.
В никакъв случай не ми се струва, че фирмата, която се интересува от ядрената централа в Белене, е фирма, която носи само името Ядрена асоциация.
Mm-hmm.
Плюс това, тя е национална ядрена асоциация на Китай.
Да. Какви са според вас перспективите това да се случи? Колко процента отдавате на възможността наистина да се построи АЕЦ Белене?
За съжаление, онова, което се случваше през годините с тази централа, ме кара да не бъда до край оптимист.
Така?
Страхувам се политиците да не използват този факт за трупане на политически дивиденти и по този начин да отлагат строителството в годините. Но при положение, че се заложат тези принципи, за които ние говорим, аз бих добавил още един. Освен, че България да не се ангажира с изкупуване на електроенергията, България да постави условия на инвеститора да продава тази енергия на българската енергийна борса.
Да.
Защото всичко това, което с вас си говорим сега, за заместване на базовите термични мощности от ядрена централа, ядрена мощност допълнителна,
да,
може да се случи единствено и само ако тока произвеждан от тези централи не излиза директно за износ, а известна част остава и за България. А единственият начин това да се случи е да се постави условие, да, добре, произвеждайте и продавайте на борсата
това,
което ще произвежда. Така че има много моменти, които трябва да бъдат обмислени. Но да се върнем на това дали може да се случи. Може, ако има воля, ако има политическа воля, това действително да се случи, защото всички приказки, че тези мощности не са необходими, не съответстват на реалността, изговориха се много думи, че ще бъде удължен срока на експлоатация на 5 и 6 блок с 60 години.
Да,
това е възможно, но има едно но. Никой не разрешава експлоатация на ядрена мощност след проверка на нейната жизнеспособност повече от 15 години. Не се знае след 15 години какви изисквания ще се наложат и дали 5 и 6 блок действително ще съответстват на тези изисквания. По отношение на метала, онова, което е свързано с корпусите и така нататък, аз съм убеден, че те ще съответстват.
Така?
Но по отношение на всички други допълнителни елементи, може би ще налагат много сериозни преустройства. Имам предвид защитите, безопасността и така нататък.
Така че
не можем да говорим, че ние сме се решили проблема за 100 години напред по отношение на енергията в България.
Да.
И трябва да мислим за нови мощности, така както сега имаме възможност това да стане, като имаме предвид, че строителството на една такава централа продължава между 10 и 12 години.
Да.
При подготвената площадка този срок може би ще бъде реално съкратен, но не може да бъде по-малко от 7-8 години с всичките разрешения, проби, експлоатация и така нататък.
Да продължим с политическите събития в страната. Мандати, раздаване, връщане. Сега третия мандат е в реформаторския блок. Те се заканват, че ще правят правителство. Радостни са, че от 19 години за пръв път ми се връчва мандат. Някой ги посъветва да си го сложат в рамка. Вашите виждания, ще се реализира ли този мандат, след като още взето ГЕРБ, ако искаше да прави правителство, ще да го направи със своя си мандат. А сега реализацията на мандата на реформаторския блок, извинете, до голяма степен зависи от съгласието на ГЕРБ да участва в този мандат. Та в този смисъл, вие като представител на вашата парламентарна група, какви очаквания имате?
Първо да кажа, че без ГЕРБ това въобще не може да се случи.
Да.
Така че оттам да тръгнем. След това, относно нашата парламентарна група, ние от самото начало на този изненадващ за нас процес, той не само за нас е изненадващ, при относително стабилна власт, тази власт да подаде оставка, само защото някой не е гласувал, не други по своята същност се избори, това беше изненада за нас. И от самото начало ние подкрепяме, че трябва да бъде създадено правителство в рамките на този парламент и да се запази стабилността, а освен тази стабилност, която всъщност е много необходима не само на региона, но и в плана на Европа. Освен тази стабилност има един друг факт, за който може би е ставало дума преди. Това е нашето представителство на Европейския, на Съвета на Европа.
Да.
Има тук много сложни процедури по преценка дали България ще бъде оня партньор, който може да покрие всички изисквания и да председателства Съвета на Европа. Тези оценки ще бъдат, за съжаление, дадени в най-скоро време. Така че на всички случаи съществуването на едно правителство ще бъде по-добър аргумент, отколкото в момента, в който се прави тая проверка, да има служебно такова. С неясна съдба на правителството след това и на парламента, който ще дойде след това. Но поведението на големите партии и най-вече на ГЕРБ ме кара много, много да се замисля дали действително се мисли по този начин или се мисли чисто партийно. ГЕРБ какво има да прави? ГЕРБ има да спасява едно тръгване по надолнище. Нека си го кажем. Затова и Бойко Борисов, който има изключително силна политическа интуиция, вероятно премина към това действие.
Така?
Той по този начин иска да спре инерцията надолу, иска да все още да провери състоянието на структурите и да върне нещата назад. Затова единственият начин е да се организират нови избори. От друга страна, другата голяма сила, Българската социалистическа партия, която направи пък инерция от последните избори, наистина различни по своята същност, но те показаха, че все пак БСП може отново да се изправи на крака. Между другото, това е единствената партия, която е падала, изправила се,
Да, просто има много стара, история тя. Преминавала е през всякакви перипетии.
Преминавала през всичко. Този път тя успя частично също да се изправи, макар че този процес не съм в партията и не знае точно как протича, но общо взето създават такова впечатление.
Така.
Тоест, за тях, чисто партийно, наистина е по-добре да се отиде на едни пресрочни избори.
Така.
И тъй като тези две партии доминират парламента, като добавим към тях и Движението за права и свободи, което не знае защо иска нови избори, вече се получава една много сложна ситуация.
Да.
И ако някой от три големи играчи не промени становището си по една или друга причина, то тогава надеждите ни за правителство в рамките на този парламент просто трябва да се изпарят. Затова и може би реформаторите, наистина окрелени от това, че за първ път получават възможност да се ставят правителство след много години.
Mm-hmm.
Една част от реформаторите, естествено. Затова и те толкова много настояват да вземат този мандат, да организират съответните разговори и ако може да постигнат резултата, който всъщност цела.
Аз не знам... Все по-малка ми се струва тази вероятност. И пак ще кажа, ГЕРБ, ако искаше да има правителство, щеше да си състави второ правителство с техния мандат. Защо с чужд мандат да го прави? Второ, обаче, обстоятелство ме кара да мисля, че може и да се настъпат някакви промени. Защото Бойко Борисов, премиера в оставка, сега е на среща в Брюксел с другите европейски лидери и не знам там дали няма да му дадат съвет, и то така доста остър съвет, да се реализира мандата на реформаторския блок основно в Европейската народна партия, защото ние знаем кой поначало стоеше зад реформаторския блок и настояваше той да участва във властта. Така че ако това промени нещо, иначе съотношението на силите вътре в парламента не гарантира създаването на стабилно, ефективно правителство в рамките на този парламент. Той просто изчерпа своите възможности.
Аз много пъти, разсъждавайки като вас,
така?
Съм казал, че правителството, което ще бъде създадено в рамките на 43-я парламент, трябва да има ясно определени цели. Разбирате ли?
Да.
Това не трябва да бъде правителство, което да мисли с 20 години напред или нещо друго. То трябва да изпълни определена мисия. Тя е свързана с изборния кодекс, промяната в него, тъй като следващите избори трябва да се проведат по нова система.
Така?
Няма как. Народа си казва на своето. Някои важни закони, свързани с, например, борбата с корупция, някои други съществени неща, свързани с нашето председателство на Съвета на Европа следващото 2018 година. Това са целите и задачите на такова едно правителство. То няма функция на сериозна перспектива за развитие или нещо друго. И всъщност, ако някой някого посъветва, аз предполагам, че това ще бъде в такава насока. Тоест, вие си правете вашите избори, правете си вашите стратегии, премерете си силите, но сега в момента, когато е изключително нестабилна ситуацията около вас и ние не можем на никоя страна да разчитаме освен на вас до момента, когато бяхте стабилни, тогава, когато на вас ви предстои сериозна задача в рамките на Европа, направете тъй, че да изпълните тези ваши ангажименти. А между впрочем, аз не очаквам нашия премиер да бъде едва сега посъветван по тези въпроси.
Да.
Може би ще се използва ходенето му. Там се каже, че все пак и оттам са настоявали това да се случи.
Да, да.
Но нека ще поживеем, ще видим. Може нищо да не е в този аспект, а всичко да се получи нормално, както ние очакваме, че ще има служебно правителство, съответно нов парламент.
Да.
Относно служебното правителство, много по-реално може би е да се случи това, че да има само едно служебно правителство.
Да, да.
Тоест, посочено от новия президент.
Да. И накрая не мога да не ви попитам, защо така се случи, че и този кабинет 2 на Борисов не направи големите, нужните, позитивните реформи, за които чакаме 27 години. В това число и в съдебната система, но най-вече в икономиката. Ние продължаваме икономически да сме една изключително изостанала и слаба държава. Какво пречи, какво ви спира вас, политиците, да направите необходимите реформи? Така че икономиката да си вземе своето реално място. Така че в резултат на нея да се промени и стандарта на живот, и стабилността в държавата, пък и нейния международен авторитет.
Въпросът е сложен.
Да, той е за цяла докторска дисертация.
Да, съгласен съм. Се опитам да резюмирам така. Отново, съжалявам много, че трябва да го кажа, но партийното взе връх над националното.
Да.
Тоест, заедно с поставените цели и програми, с които ГЕРБ и съответно онези, които управляваха с него, дойдоха на власт, тяхната грижа беше много по-голяма за състоянието на партиите и начина, по който те владеят властта.
Да.
Някак си това измества дневния ред на политическото развитие на нашата страна. И малки партии или пък други опозиционни сили, които се стремят да променят по някакъв начин тази картина, не успяват да го сторят. Лошото е, че когато се сменят на власт, се получава абсолютно същото. Чувството за самосъхранение у партиите ги кара да застават на позиции, които не разрешават свободното развитие.
Така?
Тъй като има привърженици и от едната, и от другата страна. Много е сложен този процес. В България, в другите страни, вероятно не е толкова сложен, защото поставените цели се изпълняват, те се контролират и ако
да.
Не се изпълняват, бързо се решава проблема.
Така е.
При нас обаче някак си всеки, който е от другата страна, разбира много добре този, който е в момента на власт, какво прави, как го прави. И понеже има пред себе си същата алтернатива,
да.
Т.е. когато дойде на власт, все пак да защити партията и онова, което има, усилията за промяна не са толкова
да.
Големи. Но това е българската действителност.
Ама ще ни се наложи? Ще ни се наложи?
Ще се наложи.
Да, защото не знам дали съм права, но мисля, че съм права, тъй като много следя тези процеси. В целия свят, разбира се и в Европа малко по-бавно, но особено в Съединените щати, в света като цяло започна една остра потребност от нова система, нов модел. Неолибералният модел и глобализма като явление изчерпаха своите възможности.
Точно така.
Трескаво се търсят нови форми, нови средства и най-вече нов модел икономически, който да се предложи на света и на отделните държави.
Така е. В това търсене ще се включи в България рано или късно.
Да.
И аз мисля, че колкото по-рано, толкова по-добре.
По-добре, разбира се.
И понеже някои свързват понятието смяна на системата, което вие много правилно употребихте, според мен. Понятието смяна на системата не се свързва само с мажоритарен или...
Естествено! Абе, това е най-малкият проблем, Боже!
Точно.
Ние имаме такива грандиозни въпроси да решаваме.
Виждате, че целият свят, както вие се изразихте, се лута.
Точно така.
Хората още не са намерили решение на този сериозен проблем.
Добре, според вас...
Това ще бъде...
Според вас къде ще се търси? Кой ще го търси? Как ще се намери?
В България е сложно да
отговоря
на този въпрос. В света са такива единици, както примерно Тръмп, който ще тръгне в една посока, там индустриализацията ще се развие в определена степен. Само да не сбърка с външната политика, развивайки силна индустриална държава и повишавайки жизнения стандарт на американците. Има такива лидери, които мислят технократски, които не са обвързани партийно до такава степен и за тях не стоят огромни партии, а просто са хора на рационалното, хора на онова, което е необходимо в момента да бъде направено.
Да.
Така че има такива хора, в България също има такива хора.
Да, да.
Също има такива хора. Сега, от лицата, които ние познаваме в момента са на сцена,
да.
Не бих казал, че можем да получим някакъв импулс за силно икономическо развитие. Но във всички случаи, ако тези лица, за които аз говоря, станат съветници на партийните лидери в България, то това може да се случи. Просто необходимо е малко повече внимание действително към реални стъпки за развитие на икономиката.
Нищо
повече.
Много интересен разговор с вас, но времето ни изтече. Благодаря за вашето участие и вашия комент. Пожелавам ви хубава вечер.
До чуване.
До чуване, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.